Ja, tak fordi at jeg må komme her til faste. Jeg skulle lige sige lidt, hvem jeg er. Jeg hedder Finn Tapgaard, og jeg har i sin tid været forstander på Vedersø Idrætshøjskole i mange år. Så har jeg været selvstændig virksomhedskonsulent i nogle år i Holstebro. Og så her sidste år, så var jeg så heldig, at Aulum Vinding Vind valgmenighed, de mange nye præst, og det søgte jeg fik. Så nu er jeg altså valgmenighedspræst, og det har været et år, og det holder jeg helt vildt meget af. Jeg har egentlig i mange år været sådan en historiefortæller på F-skolen, og det har jeg lige begyndt for mange, mange år siden. Og der er jeg faldet over, selvfølgelig, historien fra 2. verdenskrig, det har altid sådan også været spændende for mig, men det viste også, at det var eleverne egentlig også godt interesseret i. Modstandsbevægelse, frihedskæmperne osv. Og så der faldt jeg over en bestemt person, som var egentlig ikke særlig kendt, tror jeg ikke. Der er ikke så mange, der sådan har hørt hans navn. Og det er lidt mærkeligt, fordi han var en af de mest betydelige frihedskæmper under 2. verdenskrig. Samtidig så har han så gennemtænkte og stærke holdninger, så der er nogen, når de har læst om ham og af ham, så har de simpelthen fået en helt anden kristentro. Altså, det er virkelig stærkt, det han står for. Så det er ham, udgangspunktet er, og det er så historie i dag. Og det der med at gå tilbage til 2. verdenskrig, det kan man godt tænke, ja, er det sådan lige lidt slidt og lidt sprog. Men interessen er bestemt ikke faldende. Og det er ikke så mærkeligt. Det er ikke så mærkeligt. Fordi det, vi oplever i vores nuværende, i vores nutid, det er jo, at vi kan godt blive presset af terrorregimer. Det er som om, de kommer tættere og tættere på at få mere og mere indflydelse. Og så er det, hvordan skal man reagere over for det? Det der med at være besat, det der med under krigen, ja, der er nogle af jer, der formentlig kan huske det, lidt af det. Det er jo altså ikke sådan så sjovt, fordi man er besat af en terrormagt. Man er besat af en ond magt. Og hvis det er jo lidt svært for os, som ikke har oplevet det. Vi har oplevet levet i fred og fordragelighed og stort set retfærdighed og frihed siden 2. verdenskrig. Det har jo været en fantastisk periode. Så det der med at være besat af en terrormagt, det er lidt svært at forestille os. Men vi kan jo tænke på, hvis nu rockerne eller den italienske mafia tog magten i Danmark i morgen, hvordan ville det være? Ja, så ville det være utryghed og ufrihed og frygt. Fordi hvis vi så en sort Audi med mørke vinduer læst forbi ude på gaden, så kunne vi tænke, hvem af vores naboer bliver nu hentet til afhøring og tortur. Sådan er et terrorregime. Det er besættelse. Og det er der altså mange folk i mange lande, der oplever den dag i dag og i nutid. Det er den, hvad skal man sige, historie, vi taler ind i, når vi taler om frihedskæmper. Og så er det, når sådan en magt tager magten, en ond magt, en terrormagt tager magten, hvordan kan vi så reagere? Hvem af os vil tænke, hvis Rusland fik mere indflydelse i Danmark, hvad vil vi så tænke? Skal vi bare handle med de der oligarker, for de har penge? Vi kan tjene tyk på at handle med dem. Er det det? Er det sådan, vi skal reagere? Eller hvem af os vil turde at sige dem imod? Fortæl dem, hvor umenneskelige de er. Og risikere vores egen frihed og liv på grund af det. Hvem vil også vil turde det? Og hvem af os vil gå til praktisk, fysisk modstand? Simpelthen prøve at finde de steder, hvor de prøver at lave våben, har deres biler, har deres værksteder, få fat i noget sprængstof og spræng det i stykker. Gener dem mest muligt. Hvem af os var parat til det? Se, det er det dilemma, som mange under 2. verdenskrig gik i. Det er jo det dilemma. Hvad skal jeg? Og der var der selvfølgelig mange, der siger, nej, jeg har 3 børn og ung kone, jeg skal da ikke risikere mit liv. Og det var helt forståeligt. Og så var der andre, der sagde, jeg vil kæmpe for det. Jeg vil kæmpe for friheden. Det er sådan set den, det er den historie, vi skal snakke ind i. Og det er den historie, vi skal forstå den person, vi skal høre om i dag. Det er en ung student. Han er skrevet ind på teologistudiet i København, men han fik ikke særlig meget tid til det, fordi han var optaget af frihedskampen. Han hedder Christian Ulrik Hansen. Og I skal selvfølgelig have lidt om hans liv. Det er nødt til, og hvad det var, han var optaget af. Han var født op i nærheden af Farsø. Ganske almindelig lille ejendom. Levede som fuldstændig andre drenge på den tid. Gik til spejder og alt muligt. Gik i skole og var glad for det. Havde gode kammerater. Der er én ting fra hans barndom, som er værd at fortælle om. Fordi det er jo med til at præge ham. Vi er jo præget af de mennesker, vi har i vores barndom. Det er ikke altid, at det kun er søskende. Det er ikke altid, at det kun er forældrene. Det kan også være andre personer. Her er det morfaren. Det er helt klart morfaren. Han fortæller historie for lille Christian. Og han får Christian til at simpelthen se sin egen rolle og se de historiske personer som fuldstændig levende. Og der er en i de der nordiske sagn, som Christian Ulrik Hansen han igen og igen henviser til og fortæller om og refererer til. Og det er historien om Bjarke og Rolf Krake. Bjarke og Hjalte. Så derfor vil jeg lige fortælle den kort, fordi så har jeg allerede en fornemmelse af, hvad er det for en person, vi snakker om. Se, det savn, det går ud på, at kong Rolf var kong i Danmark. Og det var ikke dengang, der var kong over alt i Danmark. Der var allerede centreret i lejre ved Roskilde. Men han var en meget afholdt konge. Så Svend og unge Karl rundt omkring fra Danmark, de ville gerne søge ham. De ville gerne være Svend ved ham. Være helt mænd ved ham. Se, det er jo en rigtig leder. Det er ikke noget med at tvinge andre til at være ansat. Nej, de kommer til ham. Fordi der blev fik de anerkendelse og frihed. Og han stole på dem. Derfor var der også en ung mand her fra Jylland, der hed Bjarke. Han har sat sig i hovedet. Han har hørt om ham, Rolf Krake. Så han ville være derovre. Og så tager han afsted. Og så går han jo det til på gåben. Og overnatter, hvor man kan komme til det. Sådan er det jo dengang. Der kunne man næsten gå ind i enhver ejendom og sige, ja, vejfarende. Så fik man lidt at spise og lidt overnat, og så gjorde han også. Da han er kommet over med Storebælt til Sjælland, så skal han også findes der overnat. Og han går ind til en ejendom, og han får også, du må godt sove her, og du må også få noget at spise. Men da de sidder og spiser, så begynder konen at græde. Men hvad turde du for? Jo, det er bare fordi, vi har en søn, der hedder Hjalte, og en dag, så ville han rende op på kongeslottet bare for sjov skyld, for at se, hvordan det så ud. Men vi har ikke set ham siden. Og vi ved knap nok, om han lever eller dør, fordi de siger, at de kaster en masse ben efter ham. De driller ham. Og så har jeg bedt dig om, Bjarke, at som tak for vores gæstfrihed, at du kun kaster små ben efter ham. Ja, det kunne Bjarke godt love, fordi han synes faktisk, at det var særlig mandigt at kaste ben efter små folk. Så det lover han. Så dagen efter han kommer afsted, så er der kun lige nogle få timer, så er det op ved kongshallen. Og der er ingen hjemme. Og han vandrer bare ind. Det var en gang, der var lås og sikkerhedsvagten. Så han gik bare ind og satte sig ind i kongshallen. Så kan han godt se hen i hjørnet. Der er en masse ben, der ligger i en dyng. Og så er det netop pusler ind i de ben. En sort hånd, der kommer op og lægger en ben oven på de andre ben. Tænker han, nå, det er Hjalte. Så går han simpelthen hen og tager fat i hånden og hiver ham ud af det ben der. Og han hyler op. Nej, 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 det er min død, for de kaster ben efter mig. Jeg er lige ved at bygge en skjoldborg. Han er fuldstændig ligeglad, Bjarke. Han tager ham udenfor, slæber ham hen til vandtro, får ham rigtig grundigt vasket, får vasket tøj, og så får tørret lidt på igen, så sætter sig ind på bænken inden kongshallen. Og han rystede Hjalte af angst for, hvad det var for en mand, der var kommet og taget ham og vaske ham. Men han kunne også godt fornemme, at han måske godt ville ham det godt. Men da det blev aften, så kom soldaterne hjem. Og de tænkte, nå, han er godt nok modig i dag. Og de begyndte at føre aftensmad af ben og så videre. Ganske rigtigt. Så er det en, der tager en ordentlig knogle og kaster alt det, han kan. Lige imod Hjalte. Men Bjarke, det er han jo hurtigt, han har set det. Han griber den i luften, og så hammer han lige tilbage i panden på ham, der kaster. Dum! Så han falder død bagens om. Og så de andre stor opstandelse. Og de får fat i kong Rolf. Og kong Rolf, han siger, ja, det er da godt nok. Jamen, det er også en ond skik, I har, det der med at kaste ben efter Hjalte. Men Bjarke, du kan godt se, hvad du er skyld i. Nu mangler jeg en mand. Vil du som båd gå ind og være mand for ham? Ja, det vil han godt, siger Bjarke. Det var sådan set derfor, han var kommet. Det vil han sådan set godt, men med to betingelser. Jeg vil selv bestemme min plads i rækken. Og det var normalt ikke noget, man fik lov til. Og så Hjalte, han sidder ved min side. Og det går kong Rolf med på. Så der gik Hjalte, eller Bjarke, langs rækken. Et eller andet sted, så rykkede han tre sjællænder til side, og satte sig på bænken sammen med Hjalte. Og der blev han siden, og så var der fred. Så var det på det tidspunkt, der var sådan en bjørn, der simpelthen herrede i området. Den tog af nogen af kong Rolfs køer. Og nogle af folk, de sagde, den skal vi nok klare os ved. Men kong Rolf, han sagde, nej, den skal du ikke tage. Fordi jeg vil hellere miste nogle køer, eller miste nogle folk. Men Bjarke, han sagde, den skal jeg nok tage. Og han sagde det ikke, men det tænkte han. Så en nat, der tager han Hjalte med ud på bjørnejagt. Og den griber han, for også at spyde hjertet på bjørnen. Men den griber alligevel fat på ham. Men han overmander den, og får simpelthen den dræbt. Og det blod, der det han lader han Hjalte drikke af, fordi det var sådan, en tro på, og så fik man bjørnekræfter. Og Hjalte, han har nu været på bjørnejagt, så han var faktisk ved at blive en mandfolk.
Så blev lidt højere.
Han blev lidt højere. Ja, det er muligt. Jeg skal prøve at snakke, det er slemt til at viske. Men så da det blev offentligt, at han havde dræbt bjørnen, Så siger kong Rolf, ja, jeg vil sådan set godt tro, at du er mandfolk nok til at dræbe en bjørn. Men jeg synes, den største dyd, eller største død, du har lavet, det er, at du har lavet en mandfolk af Hjalte. Se, det var en anden syn på mennesker. Og så er det så, at Rolf, han har en søster, der er Skuld. Hun er helt tilfreds med, at hun har magt. Hun bliver gift med Jarvat, og de bliver jarl i Skårene, men det er hun ikke tilfreds med. Hun vil hellere være dronning. Men hun overtaler Jarvat til at få udsat skat til kong Rolf i 3 år, fordi så kan de samle soldater og værdi og så videre, og så angribe kong Rolf. Det tænker kong Rolf her, for det er han fuld af tillid til andre mennesker. Og ganske rigtigt, de får lov til at blive fri for at betale skat i 3 år. Og så kommer de ind ellers efter 3 år sejlende ind i Roskilde Fjord med fuld, med skib, fordi nu har de skatten med. Og de laver jo fest om aftenen, fordi nu kommer skatten, som de har undværet i 3 år, og det er jo hans søster, mand, der kommer og så videre. Så de fester og drikker sig fuld øl. Og så om natten, når de er sådan ved at falde i søvn, så sker der noget nede ved skibene. Så åbner skibet sig, og så kommer der bare væld af soldater op mod kongshallen. Og Hjalte, som er ude, han kalder på de andre. Nu er det med at få fat, og nu skal de finde alt muligt, og finde spyd og svær og så videre. Men de bliver hurtigt overmandet. De kæmper og kæmper, men de flygter ikke. Bjarke, han står lige ved siden af kong Rolf, og Hjalte står på den anden side. Og de kæmper til det sidste, indtil kong Rolf han falder, og de selv falder oven på ham. Se, det er trofasthed. Den historie, den betød noget for Christian Ulrik Hansen. Trofasthed kæmper for den konge,
man havde, og den mand, man tjente. Det var sådan, det er en indledning, fordi det er sådan, han tænker. Det er simpelthen et spørgsmål om at være tro, og spørgsmål om aldrig at svigte. Aldrig at svigte. Så kom han efter skoletiden, så kom han i gymnasium, det er jo katedralskolen i Viborg, og der sker noget med ham, fordi så begyndte han at læse. Helt vildt. Ikke det lektie, de er for. Og det gør han også, men han er faktisk ikke særlig, ikke særlig interesseret, fordi han er ikke så god til bunden opgaver, han kan bedre det fristilte. Så han kan bedre lige selv at finde ud af, hvad der er interessant. Og han læser verdenshistorie. Og filosofer, Saxo og Sokrates og det hele, og forfatter, både alt muligt her i Danmark, Grundtvig, Søren Kierkegaard, hele rækken, fordi han vil udgrunde verdensgåden, siger han. Han vil udgrunde verdensgåden. Så han læser, læser og læser. Han er virkelig sådan dybt tænkende menneske, fordi han vil finde, hvad er livets gåde? Hvad er meningen med det hele? Det var det, han var optaget af. Det var derfor, han læste så meget. Men han læser så også så meget, at det, han har nemlig valgt matematik og fysik og kemi, og det var han ikke så god til, han var interesseret i. Så han var nødt til at gå 2. G om. Og lige da han går i 2. G, så kommer 9. april 1940. Og så får han simpelthen en nærmest sådan livskrise. Fordi, hvordan hænger det sammen? Han var dybt frustreret over, at vi ikke forsvarer os selv. Det har han aldrig troet, at det kunne lade sig gøre, at et land ikke forsvarer sig selv. Så han er tvivlende, og han har en fuldstændig urolig sind. Han kan ikke finde det at passe i det her. Men så en sommeraften, hvor han tænker, han er simpelthen på cykeltur på sin hjemmeegn, så sætter han sig på sådan en ådal, toppen af en ådal, op i Himmerland. Og der er solen ved at gå ned, og så hører han kirkeklokke i det fjerne. Og så skriver han, i et af disse øjeblikke, der har skær af evighedens glans, så jeg det, følte jeg det. Det var Danmark, jeg skulle kæmpe for, og måske dø for. Der faldt den i slag, landsbyens kirkeklokke. Efterårsluften duvede og sitrede af malmens stirrende klange. Mit hjerte dirrede også, ikke af uro, rastløshed, angst og spænding. Nej, den skal af glæde. Det var som om mit splittede sind, mit synderevne sjæl, blev helet i en underskøn harmoni. Den efterårsaften fandt jeg den klippe, jeg kunne bygge på. Kristendom og danskhed. Det er de to ting, han kobler sammen. Kristendom og danskhed. Og så kan man så sige, samtidig så sker det, at han får en god kammerat, der hedder Edith Olsen. Og han kommer med forskellige digter og så videre til ham, han har læst i Viborg Stift Folkeblad, fordi den holder hans familie, Edith Olsens familie. Så en dag, der kommer han og får med en udklip af Nis Pedersens digt. Det er så Munchs fætter Nis Pedersen. Men den, det digt af Nis Pedersen, der står nogle få linjer, som rammer ham. Der står nemlig, ikke for løgn og ondskab, siger den høvding og herre, men kun for ægge lunkenhed vil jeg udsby jer af min mund. Det tøvende er nu forbi. Se, det var en reaktion på 9. april. Og Christian Hansen, han synes simpelthen, det digt, det var skrevet til ham. Det, efter den dag, siger kammeraten egentlig, det er som om, han kunne slet ikke have været bange for at ikke være engageret nok, aktiv nok og brændende nok for det, han lavede ham, Christian Ole Hansen. Og så kommer han også ind i Dansk Samling. Den forening Dansk Samling. Det var også Edith Olsen, der fik ham med i den. Og det gav ham en masse kontakter, masse kammerater. Fordi der hørte han godt hjemme, synes han. Formanden for Dansk Samling, det var Anders Sørensen. Og han skrev jo i 1940, virkeligheden fører en eneste tale gennem hele verdenshistorien, når det gælder folkenes liv. Enten tilhører man et frit folk, med dertilhørende livsstatsform. Og så må man hvert øjeblik være beredt til at forsvare denne frihed med liv og gods. Eller også tilhører man et undertvunget folk, der ikke har nogen mulig bestemmelsesret over sit liv. Se, det var dansk samlingsholdning, og det var lige det, Christen Ulrik Hansen, han passede ind i. Og da han havde læst det, så kommer han dagen efter til Elit og råber simpelthen til ham, ham skal vi have herover, ham skal vi have herover. Han er fuldstændig forlift i det der udtryk. Og så Christian og Elit, så går de til rektor for at prøve, jamen kan vi have farmor som forstånd, ham og Anders Sørensen. Og Elit, han tror i hvert fald ikke på det. Men helt overraskende nok, så siger rektor, jo, det skal vi da. Og det får de. Og det var modigt gjort af rektor. For alle hans lærere, eller mange af dem, de var radikale. Og de var bestemt ikke glade for at få Anders Sørensen derovre. Så der blev simpelthen oprør på lærerværelset. Og det kan være kæmpe diskussioner efter foredraget. Men det var lige der, Christian Ulrik Hansen han voksede. I de der diskussioner efter foredraget. Så lige pludselig så var han en høvding blandt eleverne. Og så fik de masser af foredragsholdere til Viborg Katedralskole. Wilhelm Lacour, Kai Munk, Åge Møller, kaptajn Bartholdi, Anders Sørensen, Regen Printer, Robert Stærmose fra Støvring Højskole osv. Og Christian han var meget aktiv inden for den der forenede dansk samling. Det var guld værd for ham senere, fordi når han lavede studiekreds, terrænsport, altså åløb og så videre i dansk samling, så kom han til at kende masse inden for den forening. Og det kom til at betyde vildt meget for ham senere hen. Og så skriver han mange breve, og det begyndte han især med på det tidspunkt. Og det kan jo gøre sådan et godt indblik i, hvem han er. Fordi Christian, han var afholdsmand for det meste, sagde kammeraten. Så han ikke ryger. Og så var han meget stor modstander af kulørt ude i bladet. For han skrev nemlig, det der med at slå sig løs og more sig, det er noget plader. I stedet for more sig, mens man er ung, så skal man leve, mens man er ung. Leve. Leve menneskelivet i hele det spredte og dybde. Leve under selve livets vilde pres. Leve og kæmpe. Leve for livet, troen, lyset, kærligheden. Under Guds vældige nåde. Kæmpe med djævel, tyranni, vold, ufrihed. Det er at leve. Og dette liv koster altid livets pris. Kampen. Så hvis vi et øjeblik unddrager os kampen, så besejres vi. For der er vi for svage til at bære livets byrde og kæmpe dets kamp. Det skriver han i sin brev. Det var sådan, han tænkte. Det var virkelig, han stod for intens, brændende liv, kan man sige. Så blev han student. Det gjorde han i 1942. Og så har han jo fået en masse kontakt inden for den sammen, blandt andet også Robert Stærmose fra Støvring Højskole. Og så skriver han lige pludselig til en ven, og så har jeg fået et fristende tilbud. Højskoleforstander Stærmose har indbudt mig til at tilbringe juli måned sammen som undervisningsassistent for 30 søde, rødmosede jomfruer på Støvring Højskole. Hvad mener du? Skal jeg begynde mit folkelige arbejde, der skal føre til det forenede Norden, ved at undervise 30 danske piger? Sådan skriver han. Det er storslået, men det er nok også lige med et glimt i øjet. Og det blev han fuldstændig grebet af. Og han, Robert Stærmose, er ikke meget hjemme, så han står set for alt. Både undervisning og opsyn og timelæretal og telefonen ringer hver anden minut. Ja, det kan vi sagtens forestille os i dag, men det gjorde den altså også åbenbart dengang på en højskole. Men han tænker tilbage på den fantastiske værdi, der var i de der fællessang og fortællinger. Så sangene fra højskolesangbogen, dem blev han meget mere bekendt med. Og det kom også til at betyde noget for ham. Se, så var han sådan set klar til både den åndelige og den praktiske kamp. Den praktiske kamp, den begyndte de nemlig også med på samme tid. Ikke sådan våben og så videre, fordi det var kun drenge, men de elsker at genere nazistiske møder. Så gik de simpelthen til de nazimøder, fordi nazisterne de holdt møder for at overbevise, for at få flere medlemmer end dansk befolkning og så videre. Men de gik med til møderne, og så diskuterede de, og så argumenterede de mod nazisterne. Simpelthen alt det, de kunne, sådan at de fik ingenting ud af nazisterne. Sådan, det var starten på det. Men så startede der også noget andet, fordi nu, når vi kommer til 42, ja, allerede i 41, der bliver der kastet en faldskærmsjæger ned fra England og en radiokommunikatør. Men det er så tragisk og uheldigt, at faldskærmen folder sig ikke ud. Så ham Brun, som skulle have været, som skulle have startet alt modstandsbevægelse op i Danmark, han blev dræbt i det fald. Det er så ulykkeligt. Så det tager lang tid, inden de finder en anden en i England, en anden dansker, og får ham uddannet osv. Det bliver Rotbøl. Og han bliver så kastet ned sommeren 42. Og han får kontakt med Stærmose og nogle farfsøfolk. Og så Christian Ulrik Hansen og Erik Nymand, hans kammerat, de er med som hjælper. Og det er simpelthen hans kontakter inden for dansk sammen, der gør, at han er med i den allerførste nedkastning i Danmark. Og det sker 1. august 1942. Det er, sker op på Farsø, fordi Christian Ulrik Hansen han kender alt natur deroppe. Også fordi han har lavet oløb i området. Så han kender det. Han kan lige sige, her, det er et godt sted at kaste ned. Og der kommer op i et Storskov, der kommer simpelthen 4 personer og 3 container med våben ned fra flyveren. Men den ene container, desværre, så svæver den med vinden og lander først 12 km væk. Og der er nogen, der opdager den. Selvfølgelig, for det er mere civiliseret eller beboet område. De ringer til politiet. Politiet undersøger det osv. Men det var heldigvis også sådan, at mange politifolk, de vidste godt, hvor de har, hvor de havde deres, hvor skal man sige, hvor de havde deres politiske holdninger. Så der var en politimester, som lige så stille fik det vasket af og siger, det gør vi ikke mere ved og så videre. Så der blev ikke gjort noget ved det. Så der blev ingen anholdt eller noget som helst. Så kommer soldaterlivet. November 1942, så skal han indkaldes som soldat. Og det lyder jo mærkeligt. Vi er besat af Tyskland, og så har vi soldater, der skal uddannes. Det gav nazisterne lov til. Og det var måske med en rimelig god bagtanke. For selvfølgelig, vi havde en samarbejdsaftale med dem. Men den dag tyskerne havde brug for danske soldater, så var det nemlig lige at samle dem og så sende dem til fronten. Det var det, der var planen i Tjekkiet med 100.000 tjekkiske soldater. Det blev heldigvis afværget. Men det var nok tanken. Det var derfor, de fik lov til at uddanne soldater, også under krigen. Men det blev han fuldstændig forelsket i. Det er Kornetskolen i Næste, og han får nogle fantastiske kammerater. Men han elsker også soldaterlivet, fordi nu er der handling. Og der er kamp. Og han er helt begejstret for soldatsarbejde. Se, det er ikke filosofen, der er ude i grund verdensgåden, skriver han. Det er derimod elskeren, kunstneren og soldaten. For de har alle sammen oplevet livet, den dybe, stærke kærlighed og den alvorlige kamp. Kærlighed og kamp. Se, det er sådan nogle ord, der driver ham. Men Christian Ulrik Hansen har mange venner, han skriver sammen med. Noget af den allernærmeste ven, han havde, og som virkelig forstod ham, og som han også forstod helt til bunds, det var faktisk en pige, det hedder Inge Tøjt. De var ikke kærester på nogen måde, fordi hun var fået en kæreste meget tidligere, hun var allerede gift, og arbejde som sygeplejerske, som 19-årige. Så det vil sige, de er jo bare fantastiske åndsvenner, kan man sige. Men hun tør også at sige Christian Ulrik Hansen imod. Fordi når han er så begejstret for soldatens arbejde, kærlighed, kamp og alt sådan noget, så skriver hun tilbage. Havde du blot en enkelt af disse menneskeskæbner foran dig, ville du aldrig med stolthed og sikkerhed gå ud og slå ihjel. Hun er nemlig sygeplejerske, også fra nogle flygtninge, som kommer fra Tyskland. Tænk dig en lille afmagret dreng på 11 år, med store, mørke, fortvivlede øjne, og med sit fine, blege ansigt, for han er smuk. Med tykt, krøllet hår, ligge ude af stand til at røre sig i en hvid hospitalsseng. Dødssyg. Han bliver aldrig rask. Kommer aldrig til at gå og lege mere. Tænk dig en nat, måske for 20. gang, at stå bøjet over ham med et glas vand for at hjælpe ham. Hør så hans spinkle, tøvende stemme sige på sit gebrokne sprog, svester, jeg er så ulykkelig. Spørg ham, hvorfor. Hør ham stille sige, uden en tårer, min broder er ved Østfronten, min anderen er i Afrika, og hans tredje bror og hans far er faldet i denne krig, og hans mor sidder langt borte i hans fædreland. Er det denne drengs mors hjerte, vi vil knuse ved at slå hendes søn ihjel? Det rammer Christian. Det ved vi, for det tager lang tid, inden han svarer. Så noget tid på, at han har svært ved at svare på det, hvad det er, de tanker, som Inge kommer med. Men senere, når det så kommer efter en måned, halvanden, så kommer der et brev. Tror du, jeg er en ganske almindelig gemen morder eller bødel? Nej, men jeg vil kæmpe videre, indtil jeg dør, eller mit land igen er frit og helt. Det er jo ikke sådan særlig stærkt. Det er ikke rigtig gennemtænkt. Det er rigtig noget, der svarer imod, hvad Inge hun skriver. Men han skriver så også. Så han beder nemlig Inge om at fortælle drengen, at her i Danmark er der mennesker, der ikke hader ham. Og at de, der dræbte hans far og bror, måske slet ikke hader tyskere. Det er nemlig tydeligt, at det ikke er had, der driver Christian i hans frihedskamp. Men han grubler stadigvæk over Inges brev, for lidt senere brev, der skriver han, du må ikke spørge, om vi har en mening i kampen. Er det meningsløst for danske mænd, at de kæmper og dør for det, der har deres liv og deres folks liv? Nej, for hvis vi ikke kæmper for vores frihed, får vi aldrig råd til at være kærlige og gode igen. Se, det er noget andet. Hvis vi ikke kæmper for vores frihed, så får vi aldrig råd til at være gode, trofaste og kærlige. Der er en mening i kampen, at jeg vil kunne se mine børn frit i øjnene og fortælle dem om alt det underlige og vidunderlige, som er livets sakrament. Se, det er det, der bærer ham i kampen. Og i et andet brev, der skriver han, kun den sande fred er der, hvor en mor trygt kan lægge sit barn til sit bryst. Så kæmpe med våben, så der er plads til kærlighed. Det driver ham. Og vi må regne med, at der er mange frihedskæmper, der tænker på samme måde. Se, han var jo soldat i mange måneder fra november 1942, men i 43, 29. august, der ved vi alle sammen, hvad der skete. Dum! Der startede krigen sådan set. Fordi der var samarbejdet med Tyskland ophørt, og så var der krigssituation. Og de var soldater. Så var det pludselig farligt for tyskerne at have soldater under våben i Danmark. Så dagen før den 29. august, de vidste åbenbart godt, hvor de bare hen, politikerne osv., der blev de flyttet til et område op i Jægerspris, ud i skoven, overvandrede, så vandrede de ellers i regnvejr hjem mod Holbæk. Og der siger obersten så til dem,
Vi kan vælge enten jo hjem og kæmpe, eller I kan aflade jeres våben. Og de vælger det sidste. Så da de kommer hjem til næste kaserne, så kan de så se, at de vinduer op til de sal, hvor de normalt er, de er jo fuldstændig smadret af geværild. Så det er jo godt nok, de ikke var hjemme. Men nu skulle de så til at aflevere deres våben. Det er de besluttet. De gik ned i gymnastiksalen. Og den første går hen midt på gulvet, smider lige så træt sit gevær. Går tilbage igen. Den næste, der går frem, tager sit gevær, løfter den op og smadrer den ned i den anden. For tyskerne skulle i hvert fald ikke have hans gevær. Og resten gjorde akkurat det samme. Så de afmønstrer, men de vil ikke aflevere hele geværet. Men så var de sådan set interneret i deres egen kaserne, fordi de fik ikke fri, men de bare afleverede deres våben. De var stadigvæk i Næstved kaserne. Men så Christian Ulrik Hansen, der kunne han jo godt se en mulighed i, fordi de soldater her, de vidste jo, hvad de havde af våben og håndgranater og sprængstoffer osv., og hvor de var henne. De kendte jo hver centimeter af den kaserne og alaver, de havde. Tyskerne havde selvfølgelig holdt vagt over det hele, fordi de havde indtaget kasernen. Men alligevel, så tænkte han, det må kunne lade sig gøre, og læse nogle våben og sprængstoffer ud. Så han mødes med 10 af dem, han tror på, af hans venner, op på loftet, og så aftaler de, skal vi ikke? Jo, det skal vi. Så de er helt med på det. Og så begynder de ellers at indsamle pistoler, håndgranater, sprængstoffer, gemmer de i cisterner, alt muligt. Så skal de ud. Ja, men det har Christian Mogens Hansen også håndt. For han, de må godt gå ud og ind af kasernen. Han havde været ude af kasernen og besøgt en landmand. Fordi det var nemlig ham landmanden, som hver dag kom efter hestemøg. Og ham havde han snakket med, og han havde en tro på, at han var til at stole på. Og ganske rigtigt, han fik ham landmanden overtalt til at lave dobbelt vognbund. Og det vil sige, når han kom efter hestemøg, så selvom der var tyske vagt i området, så kunne de godt komme hen og hjælpe lidt med at læse sig, og så videre. Lige pludselig, så var det lidt sprængstof, og så var det lidt en kasse pistol, og så videre, ind imellem de to lag på vognen. Og så da de kørte ud af vagten, så vagten de stak deres bagnet ned i møget, og så videre, nåede bunden, men opdagede ingenting. Det gjorde de, så snart de her hver dag, så længe det lykkedes, simpelthen at få nogle våben ud, og de var så ude ved den anden mand. Fordi de vidste jo godt, en eller anden dag, så blev vi lukket ud af den her kaserne. Fordi det var ingen mening, at de var der. Og det gør de også. Det gør de allerede efter en god måned. I oktober måned, så fik de fri. Så, nu må I godt rejse hjem. Og de går jo ind til næste station. Men det er jo sjovt nok, fordi Christian Ulrik Hansen og en, der hed Edvard, sådan en stor, kraftig kar, de var med. Så lige før toget kom, så kom de slæbende med 2 kæmpe store kufferter. Og så de andre 10 eller 9, de vidste godt, nej, det var der var i de 2 kufferter. Eller 4 kuffer, som de havde. Og så tog de ellers med toget. Men de 2, de står lige af ved Roskilde station og venter på næste tog. Fordi de tænkte, når soldaterne kom ind på hovedbanegården, så er der garanteret retse, så burde de undersøge. Ganske rigtigt, det gjorde de andre også. Men da det næste tog kom så en time efter, så var der ingen mennesker på hovedbanegården. Og så gik de ud i byen med de 4 kufferter. Og så nikkede de til hinanden, så nu var kampen begyndt. Og 8 af dem, det er så grundlaget, eller hvad skal man sige, det er basis i den modstandsgruppe, eller krigskæmpergruppe, der hedder Holger Danske. Holger Danske 4 bestod af de folk her fra næste kaserne, og Christian Ulrik var simpelthen den åndelige leder for den gruppe. Og det var jo... De kom jo i træning ved flammer og citron og alt det der. De havde bestemt sted en tobaks, hvad hedder det, butikken i Vester Farimagsgade, og der var sådan en tuberskilt, der var rød på den ene side, grøn på den anden side,
Og hvis der var rød på den ene side, så vidste de godt, så kunne der være tysker i butikken. Det var altså dem, der var inde i butikken, der sørgede for det. Og som ekstra sikkerhed, så når de kom ind, og så hvis når ekspedienten han flyttede en bestemt kasse på disken, så skulle de være opmærksom. Så det var dobbelt sikkerhed. Og der i baglokalet, der mødes de så. Det var deres mødested. Og det var virkelig gang i den. Og så begyndte de at finde ud af, hvad kunne de lave? Og det var selvfølgelig at sprænge de virksomheder, som producerede våbendele til den tyske krigsindustri. Det var det, de mente, de kunne gøre nytte ved. Og Christian Ulrik Hansen, ja, fra den 12. oktober, hvor de blev fri, og så de næste måneder, så var han aktiv overalt. Han var simpelthen overalt. Han skrev også til en ven, at han har brug for, døgnet har kun 24 timer, men han har egentlig brug for 48. Han var virkelig overalt. Og det skyldes så også, at han 14 dage efter, han var ledig, så fik han ansvaret for at organisere nedkastningsgrupperne i Jylland. Direkte under Flemming Juncker. Direkte under Flemming Juncker. Så en gang om ugen var han op i Havredal, ud ved Flemming Juncker, aflægge rapporter, få nye opgaver osv. Og Flemming Juncker, han har selv beskrevet Christian Ulrik Hansen sådan her. Der fandtes ikke svig i denne unge mand, og han førte sin stærke kristentro med sig på en stilfærdig, men overbevisende måde. Der fandtes ikke svig i ham. Det var meget betegnende. Så han er jo simpelthen overalt, og det er både Farsø, og det, jamen det er overalt. Det er sådan en sjov historie for op ved Farsø og Ranum. Så havde han fået nogle to grupper i gang, men så var der en nedkassen, der var så stor, de var nødt til samarbejde om. Men de må ikke kende hinanden. For hvis den ene gruppe var taget, så må de afsløre navnene på andre grupper. Det var alt for farligt. Så han aftalte et tidspunkt med den ene gruppe, de skulle mødes på en kirkegård, og de skulle så lægge sig efter mørkets frembrud på den ene side af de, og Ranum-gruppen på den anden side af de, og så stod han op på de og gav det seng om, og den dato og så videre. Og så, op, så vidste de, hvem der var i den anden gruppe. Og det var virkelig heldigt for den ene gruppe på taget, og det gjorde den anden ikke. Se, det er faktisk også lidt spændende, fordi de fleste har kendt eller har hørt om Tolstrup, som er den virkelig vigtige modstandsperson i Jylland. Men han blev faktisk draget ind i det af Christian Ulrik Hansen, eller hans ven Nyman, fordi de har en fælles ven der. Så han spørger faktisk Nyman, kan du lave en modstandsgruppe op i Skive? Og de får fat i 6 mennesker, og der blandt er Jens Tolstrup. Det er på den måde, Jens Tolstrup kom ind i det. Og det er så, jamen han er også betydningsfuld, Jens Tolstrup, fordi han overtager senere Christian Ulrik Hansens plads og senere Flemming Junkers plads. Det er jo derfor, vi kender ham. Men så er det op ved, hvad hedder det, ved Flyttersø, der har de fundet en nedkastningssted. Og der er de ude, de der 6 personer, og Jens Tolstrup er med. De er ude flere gange, og de venter i regn og blæst og alt muligt, og venter. Der kommer ikke nogen fly. De er ude 4 gange, og de må gå skuffe hjem. 5. gang, så kom de derud, og de venter også i 2 timer. Så endelig, så kommer sådan en 4-motors Lancaster. Det lyder fantastisk. Og så blev lygterne tændt, røde, hvide, for at bestemme retning og vindretning osv. Og så folder der 17 faldskærm ud og lander ned. Og det er det, Jens Tolstrup han beskriver senere. Kun den, der har oplevet et sådan øjeblik, kan forstå de følelser, som gennemstrømmer folket på pladsen. Før maskinen kommer, står man i mørket med følelsen af at være omgivet af fjender på alle sider. Hver træ, der knager, hver gren, der knækker, er hver en lyd, der kommer ud af natten, må man på forhånd betragte som kommende fra nogen, der vil en til livs. Men pludselig får man så et håndtryk fra nogen, der kommer som ventet. I samme øjeblik, som de 7 store hvide skærmer hang deroppe i luften, Lad alt, hvad der har været af betænkeligheder og frygt, som blæst bort, og vi føler os sejrstolte. Se, så var Jens Troelstrup overtalt, så gik han 100% ind i det. Det er starten på Jens Troelstrups liv i modstandsbevægelsen. Det er sådan meget lidt aktiv, direkte i sabotagegrupper og modtagergrupper. Han er med til ret mange modtageaktioner og sabotagegrupper, Christian Ole Hansen selv, for han er nødt til at organisere det. Så det når han ikke. Men der er sådan lige en situation for København, som er lidt sigende. Fordi gruppen, Holger Danske 4, de har hørt noget om, at inde i Tittensgade i postkontoret, der var der bagved en tyske postcensur. Og der har de hørt om, der var et skab med 12 karabiner i. Jamen, det var en helt sjov nok at få fat i dem, synes de. Og de var jo veluddannede soldater, og de var snu, og de kunne mange ting. Men da de kommer frem, ja, så har de faktisk planlagt det særlig godt. Men de havde hørt, jamen det er inde bag ved et dansk postkontor, og det er en aften, de kommer, og de vandrer bare ind i postkontoret og vandrer hen til det dør, hvor de skal ind af. Men de har ikke noget værktøj med, men der er en plade for, og så får de det brækket af. Og dem på den danske postkontor, de siger ingenting. Fordi de skal blandes ind noget. Selvom de ved godt, det er måske lige så fint, det der sker, men ingen siger noget. Og så endelig kommer de det ind og får den brækket op, og ganske rigtigt, der er et skab, en metalskab, og de åbner den, 12 karabiner, der vælger ud. Så har de to postsækker med, får dem i postsækkerne, og kommer ud i det der tyske nazistiske lokale, de står de lige og kæmper på, der er billeder af Hitler, naziflag og alt muligt også, det er rigtig ubehageligt ind. Men de skynder sig ud med de to sækker. Og Bob Ramsing, han er med til det, ham der fortæller om, han skal så lige kigge ud af hoveddøren, inden de går ud på, der, på gaden, og han har hat på, og så har han hænderne i bukselommen, og så har han en lille pistol i hver, men han kan få hænderne op, fordi der er hul i bukselommen. Så han tør at slippe de der to pistoler. Så da han stikker hovedet ud af døren, så vinden, den er ved at tage hans hat. Så tager han lige hånden op for at gribe hatten, men han har pistolen med. Men pistolen, den kommer kun hertil. Så bliver den simpelthen slået ud af hånden på ham. Og så falder ned på fortovet og går af. Og det er fuldstændig der oprør på gaden. Folk de flygter til alle sider. Og så står Christian Ulrik Hansen ved siden af Bob Ramsing. Spørger ham, Bob, hvorfor gjorde du det? Jamen, det var fordi, jeg troede, du ville skyde mig. Det skulle der, og det skulle jeg da undgå. Jamen, hvorfor er du her? Jamen, jeg kom lige fra Jylland, og så hørte jeg, at I var ved det her. Så skulle jeg lige hen og kigge. Men du må da sådan gå og smide pistol her midt på gaden. Og så går han bare hen og samler pistolen op. Og så kommer der to projektører, fordi politiet er i nærheden. Og de andre, de flygter væk. Men Christian Hull, han står bare lige så dumt tilbage. Så kommer politiet og spørger ham, hvad sker der her? Jamen, jeg så godt noget to lumspistoler, eller lumspersoner. De flygter derned af den gade, der han. De skulle lige spørge ham lidt mere, hvad det var, det drejede sig om. Men så ser Christian Hull Hansen, de to postsække med karabiner, de ligger lige op ad muren. Og så står han og snakker med politiet siden af. Det er måske ikke lige så godt. Kan vi ikke lige gå rundt om hjørnet, for det blæser sådan. Og så får han politiet med rundt om hjørnet. Og så kan de stå derom. Så ser Bob Ramsing, som står er lidt derfra og gemmer sig. Så siger han, nå, det er sådan set ledigt, det er hent de der. Så går han hen til en taxa og tvinger taxaføren hen og kører op til postsækket. Og så åbner de bagagsknappen, og så de to, der skal sætte de sække i, det er ikke de samme, som har gået med den. Så de tager fat i en forkert ende, så de rasler ud på fortovet. Lige 10 meter fra hjørnet, der hvor politiet står. Og så står de, og de er fuldstændig syre lige, så står de simpelthen en efter en, og smider de der gevær ind i en taxa, og lukker, og så er afsted, og taxaføren, han kører bare efter trussel fra den pistol, som på bremsning han har. Og så kører de ned på havnen, der har de sådan et gemmested og lag, og på taxiføren, han er meget hurtigt væk igen. Så kommer de ind på laget, og så går de op til et bestemt sted, det er et Kajs værksted, møbelværksted, der har de et mødested hver aften. Og der sidder de andre, og sådan lidt brødbetunget. Ej, Christen Hansen. De tog ham med på stationen. Hvad må der ske? De sad der i en time, og de var overhovedet i godt humør. Ham kunne de altså få godt undvære. Så kom han time efter. Smilende, stor smilende, Christen Hansen. Nå, jamen, skal du slet i brummen eller noget som helst? Nej. Jamen, hvad? Jamen, de spurgte mig ud, og de spurgte mig ud, og så videre. Jeg prøvede at svare, men så tog jeg min bog op og læste et digt af Kai Munk. Det tror jeg nok, de blev lidt trætte af, så kunne jeg bare gå. Så, altså, han var også god til at spille det spil, der skulle til, at folk de troede, han var farlig. Så det var bare sådan, til at fortælle om situationen, man levede i dengang. Kunne man afsløre, hvem man er, eller kunne man spille spillet? Han var også, han oprettede grupper andre steder. Ude i nærheden, hvor jeg kommer fra, der var jo grupper mange steder her. Men i Torsted var der en gruppe, og det var sådan nogen, der samlede. Det var samlet fra Stadel, Vedersø, Ulfborg, Husby og Torsted. Og der ved jeg så, at den var han også ude i hjælp ved at oprette. Og det er en gang, jeg var ude for, der var så en, der sagde, jamen det kan jeg godt huske. Altså, jeg kan huske, Christian Lund Hansen, han var der. Han havde sådan en lang støvle på og en lang frak, og så kunne han låne en cykel, og så han væk det meste af dagen. Så prøvede jeg at undersøge, det var alverden en cykel. Og det skulle han nemlig, fordi vi er omkring december 1943, og Kai Munk og Christian Lund Hansen kender hinanden fra Katedralskolen i Viborg, hvor han holdt foredrag, og hvor de snakker bagefter. Så Christian Lund Hansen ville simpelthen ud og snakke med Kai Munk. En måned siden, der er der været en anden modtagerchef end Jørgen Diemer. Det var han ikke mere, fordi nu kommer han til at være, han blev redaktør af et illegalt blad. Men da Jørgen Diemer kom ud for at besøge Kai Munk, der var Kai Munk ikke snakket med. Overhovedet ikke. Og han har haft en værre bøv til at komme til Vedersø med bus og gå og bus og gå. Og så da Kai Munk ville snakke med ham, hvad skulle han så? Ja, så var der kun Lise Munk til at være lidt god ved ham. Du skal da få noget at spise, og du må også sove. Så. Men Lise Munk siger, jamen, du er da gå en tur, hvis du ikke kan have ham ind, så er du gå en tur med ham. Og det gør han så. Og det siger han så til Jørgen Diemer. Jeg skal ikke nogen steder. For han ved godt, hvad Jørgen Diemer han vil. Han prøver at få ham under jorden. Fordi han var en forfatter, der skrev mod nazismen. Det kunne man godt få fængselsstraf ved. Der var ingenting, der havde dødsstraf for det. Det var ikke livsfarligt. Men det kunne han få fængselsstraf ved. Og hvis han kom til at sidde i fængsel, hvad så? Nej, jeg har tilbudt, at du kom til Sverige. Du kan også komme til England og afløse Christmas Møller. Jeg skal ikke nogen steder. Prøv at tænke på dem, der kommer derover til Sverige. De vil løbe tilbage igen. De fortryder det. Det gjorde de mange andre. Fordi så var de uden for kampen. Så var de uden for deres kammeraters kamp. De var uden for deres egen fædreland. De kunne ikke være i det. Og nogen af dem, vi rejser simpelthen tilbage. Så den erfaring her i Kai Munk, jeg skal ikke nogen steder. Jeg bliver og deler skæbnen med mit folk, siger. Men da Christian Lund Hansen kommer, så bliver han budt indenfor. Og de sidder og snakker i 3-4 timer. Og lige præcis, hvad vi snakker om, ved vi ikke. Men det er tyder på, at det er en ret vigtig samtale for dem begge to. For det er efterfølgende nogle udtryk, som går igen i Christian Lund Hansens brevveksling. Og det er sådan med, at situationen i Danmark er sådan nu, at nogen må dø, for at andre kan leve i frihed. Og de var simpelthen fuldstændig enige om, at det var ikke had, der bar dem. Det store bud, det var kærlighed uden had. Og det påpegede de begge to. De havde ikke tyskerne. Og så er de også lidt triste over de der danskere, som samarbejder med tyskerne. De vidste også godt, at det var farligt, det de gjorde. For de vidste jo, at forfatteren Lacour, han har fået først 3 måneders fængsel, og 4 måneders, han har fået 7 måneders fængsel som forfatter. Så det er jo det, han risikerer ved det. Christian Lund Hansen, han risikerer det helt anderledes, for han var sabotør og modtagergrupper og leder det. Så han vidste godt, det var dødsstraf, hvis han blev fanget. Men de vidste også, at de ville føre kampen til ende. Det blev de enige med hinanden om der. Det er vi rimelig sikre på. Og så er der noget andet. Da så Christian Lund Hansen farvel til Kai Munk, så gør de det ude i gården. Og der siger Kai Munk til Christian Lund Hansen, Gud i vold. Og det er sådan lige et udtryk, vi bruger så meget. Vi plejer at sige fandenvold, eller fandenivold. Men gudvold, det er simpelthen et ønske til ham om, at det er det gode og Gud, der skulle regere og have magt. Det er den hilsen, afskedshilsen, han giver til Christian Hansen. Det rammer ham, Christian Hansen. For han bruger det senere i sin brev. For indtil nu, da han sluttede alle sine brev med frimandshilsen, Christian. Men fra den dag, der slutter han med gudvold, Christian. Konstant fra den dag. Så de har haft en samtale, som har påvirket hinanden. Ja, jeg tror måske, jeg skal lige have lige en sidste. Den er sådan set udmærket. Fordi den viser lidt om, det er en åndskamp. Men det er også en praktisk kamp. Det er også en praktisk kamp med våben. Men det er ikke terrorisme. Jeg er opvokset og gået i gymnasium i en tid, hvor modstandsbevægelser og frihedskæmper, de var sammenlignet med terrorister. Der var ingen forskel, var der ment. Det eksempel, jeg har nu, den viser nemlig, at de er ikke terrorister. Der var en fabrik, der lå ude i nærheden af Nørrebro station. Der vidste de, der producerede de våbendele til den tyske våbenindustri. Det vidste de. Det har de fået at vide. Og der var jo indhegnet og alt muligt, og pigtråd og vagter og alt muligt. Men de tænker, den skal vi simpelthen have sprunget. Det er for de maskiner, der er i, dem skal vi have sprunget i luften. Og der er en, han har fået fat i nogle bøger, og så kommer han ind på fabrikken om dagen som bogsælger. Og så til alle medarbejdere, vil du købe en bog, og så ser han, hvordan det ser ud. Så ved han præcis, hvordan det ser ud derinde. Hvordan det er to etager, kontorfolkene sidder foroven, og neden, der er fabrikken dernede. Han ved præcis, hvor stor maskine, og hvad for nogle maskiner der er, og så kan han lige også gå og regne ud, hvor meget sprængstof skal vi have, og hvor skal vi sætte det. For det er veluddannet. Og så er der en aften, der tager de det hen, og så tænker vi kan simpelthen lige springe over hegnet over med, og mand vagten, og så er vi ind. Fordi der er jo ingen folk på fabrikken der. Så en aften, der er en mand, han er bare lige på vej over hegnet. Så hyler det op med alarm, og lys det bad ned over dem. Så der er en værre alarm. Og så er de simpelthen nødt til at trække sig tilbage. Og så står de over på den anden side af gaden og siger, ja, vi er nødt til at gøre det en anden aften. Det bor ikke i aften. Men så kommer der politibetjent cyklen, og han står på en præmhalen, han står med en ordentlig sæk under armen, det er alle sprængstof. Så snakker man med politiet. Jamen, skal du ind og kigge efter, hvad det er derinde? Jamen, hvad sker der? Jamen, det ved vi. Måske er det sabotør derinde. Du er da gå ind og kigge. Nej, ja, jeg er færdig med tjenesten. Jeg skal ikke balance ind i noget. Og så kører politienten videre. Så han skulle ikke våge noget. Men så tænker de, men hvad vi prøver i morgen? Så i middagspausen, så kan de gå lige ind. Der er ingen, der tænker dem. Fordi det er arbejde, der tænker det. Bob Ramsen får til opgave at gå op på kontoret og få folk ud. Det er vigtigt. Folk skal ud. Vi springer ikke mennesker i luften. Og da han kommer derop her, det er han ikke særlig vant til, så han svinger med pistolen. Ud, fordi den springer i luften, og de bliver fuldstændig. Lad være med at skyde, osv. Men de havler ud af fabrikken. Og så, da han får dem ud, så har de andre gået ned ved maskinerne og lagt sprængstof her, lagt sprængstof der, tændt ur og alt muligt. Og de går ud af fabrikken, og så tager Bob Ramsen sin cykel og cykler derfra. Men den vej, han skal, der skal han om bag ved fabrikken. Og der ser han så tre, der sidder og spiser madpakke derovre. Og han råber, skynd jer væk! Fordi den sprænger. Og så skynder de sig væk. Og så, da de så er kommet nogle hundrede meter væk, så kan de bare kigge tilbage, og så ser de bare, og så tager den løftes og svæver lidt op i luften, og så ned igen. Og den fabrik, den er fuldstændig jævnt med jorden. Der er ikke ét menneske, der går til ved det. For det er jo maskiner, der skulle sprænges. Det er jo ikke for at sprede terror. Det synes jeg viser lidt om, hvad det er for nogle frihedskæmper, vi havde i Danmark. Så skal vi holde en pause. Så er det kaffe.
mens de kæmper, mens de udfører deres arbejde med sabotage af de fabrikker, som laver krigsmateriel til den tyske krigsindustri, for det var det, de gjorde, så havde de tid til at elske livet. Det skrev de selv. Simpelthen, og de elsker livet og taler om tiden efter krigen. De kæmper simpelthen med et håb om fremtiden. Alle sammen. Selvom de var nogen af en virkelig far for en dødsstraf. Og det, de gjorde, det skal vi så også lige huske. Det var det, der fik Churchill til at sige, Danmark is back on the map. Altså, Danmark er tilbage på landkortet som del af de allierede. Fordi vi sprængte nogle tyske fabrikker i luften. Så det er så vigtigt. Og Christian Ulrik Hansen, de skriver også om det der med, hvad det er, hvilke værdier de er, der bærer dem. Det er jo ikke had til tyskerne. Det er på ingen måde had. Det havde de jo, det havde Christian Ulrik Hansen også snakket med Kai Munk om. Det ser vi nemlig heller ved Kai Munk. Det er ikke had, der driver nogen af dem. Det er simpelthen kamp for kærlighed og det gode, der driver dem. Han skriver faktisk også om, at vi skal huske at bevare vores menneskelighed i kampen. Og at den dag kampen er forbi, ja, så vil man række hånden ud til tyskerne. Det er også vigtigt. Så det er ikke en had mod tyskerne. Og Christian Hansen, han er jo meget stærk i sin kristne tro, så han skriver, og vi skal ikke svigte den kristne træklang af tro, håb og kærlighed, fordi så har vi mistet vores ansigt som kristne. Selvom der er mod, og selvom der er livsglæde i den kamp, de kæmper, så kommer der også mørke tanker. Især lige efter mordet på Kai Munk, der er i januar. Sidste januar, der skriver han et brev til til Inge, som er hans fuldt ud fortrolige. Der skriver han, at Kai Munks sidste ting kan man forstå, at han var besat af en frygtelig angst og uvished for, at vores folk skulle være rådent. Der var så mange ting, der tydede til på det. Ja, nu er Kai Munk død. Ja, han er blevet en del af os alle. Hans tro, hans mod og hans angst. Angst. Ja, den har jeg arvet. Jeg møder dem hver dag. Disse retlignende borgerlige mennesker, der alle respekteres så højt for deres soliditet. Ja, vi ved jo også godt, hvordan det ender. Rødstensvilla med have og bil, kone med pels og stor sagførerpraksis. Ak, de dårer, der endnu ikke har gennemskuet denne rådenskab af småborgerlig lykkehien. Denne vanvittige, løgnagtige sentimentalitet, der truer med at overleve denne krig og ødelægge efterkrigstiden med sin selvgladhed og optagethed, sin karrieresyge og eksamenssnopperi, fanden hytter sine. Nej, vort folk kan ikke dø, for Gud vil bære det over afgrunden. Det er min tro. Men alligevel, de der svigter, som vi havde troet på, de gør kampen så bitter, en gang imellem. Det er det eneste brev, vi har fra Christian Ove Hansen, der bare har den mindste pessimisme i sig. Ellers ejer han ikke det. Men lige det brev, der var han modløs. Det var efter Kai Munks død. Og det der med, at der var rundt omkring i landet nogen, der tjente stygt på, at vi havde krig. Og de andre frihedskæmper, de har også fortalt om det, at København, de vrimlede med folk, der tjente på krig. Sorte penge og alt muligt fiduse, de kunne lave for at tjene penge ved, at man havde krig. Se, det smerter dem. Det gjorde de for alle, de der frihedskæmper. Og stikker, ja, de kunne jo få op til 30.000 kroner for at angive en frihedskæmper. Og flere af vennerne oplever de så også, at de blev anholdt eller skudt i kamp. Det giver også nogle alvorlige tanker. Der er en i årsgruppen. Han er frygtelig til at prale. Han kan ikke tie stille, som de siger. Så han skal til Sverige. For han går og praler, at han er med i frihedskamp. Og at han har en pistol og så videre. Det kan de selvfølgelig ikke have. Sådan en kan man ikke stole på. Så han bliver ført til Aalborg med to mænd. Og skal aftale med en fiskeskipper om at få ham til Sverige. Men det er aften, da de kommer, så de er nødt til at overnatte der, og så slipper han fri fra dem. Og så går han på værtshus, og der praler han med, at han har en pistol og så videre. Og hvem er på det værtshus? Det er Grete Bartram. Og hun har ørerne ude. Lorte Grete, som de kaldte hende. Hun har ørerne ude og hører det. Får hurtigt fat i hendes kontakter blandt tyskerne. Og hun får selvfølgelig de penge, som hun nu får hver gang, hun angiver en. Og så var han anholdt, og lige dagen efter, så blev hele årsgruppen anholdt. Se, det var en Christian Hansen, altså det var de sådan lidt nervøs for, hvad de skulle gøre. Så Christian Hansen, han tager den 29. februar 44, der tager han til Aalborg for at drøfte sagen med Gesing om, hvad de skal gøre, og for lige at overveje, hvem ved hvad, og hvad kan de gøre ved det. Så de sidder uden for højskolehjemmet oppe i Aalborg, Poul Gesing og ham, og snakker om, hvor farligt er det her, hvem ved hvad. Men der er en have ved Christian Ulle Hansen, det er, at han gik altid i et specielt tøj. Det var Flemming Junkels store betænkelighed. Han havde sagt det til ham, men han kunne ikke få ham til at gå anderledes. Han gik simpelthen med lange støvler, stor lys frak og hat. Og da han sad uden for højskolehjem, så kunne de tysker, som havde indtaget højskolehjem, som deres hovedkvarter, ham har de hørt om. Så kører der en bil op ved siden af, og anholder ham. Han kommer op på højskolehjem, kommer op på anden etage, og der skal han så klar til afhøring. Der står to mænd, og i hver side der, så holder vi hans frakke der. Og så kigger han lige om, fordi de står bare helt roligt og så videre. Så smider han lige ud af træet frakken. Så det er kun frakken, de holder i nemlig. Og så sparker han sig ud gennem vinduet, og lander halvanden etage ned på fortorvet, og løber hen ad fortorvet. Men de er altså hurtigt, de tysker, så de kommer ud af vinduet og skyder efter ham. Og lige en meter før han er rundt om hjørnet, så rammer de ham knæet. Og så er han for alvor anholdt. Så det gør noget. Se, han var anholdt, og det er noget mærkeligt noget, fordi så skulle hele modstandsbevægelsen jo egentlig være helt i oprør. Fordi han ved jo alt. Han ved alt. Så det er en stor fest, de er fanget. Hans kammerat i København, Christen, eller hvad hedder det, Holger Danske 4, de gør intet. Ham, han røber ingenting, tænker de. Det er deres kendskab til Christen Ulle Hansen, der gør, han bliver ikke. Han røber ikke noget. Han kommer hurtigt under til tur, og det er noget med, at han får nogle ordentlige pisker, så er det ellers ro. Og så er der, har han tid og overskud til at skrive til sine kammerater, og han sætter ud med de forbindelser, som nogle fanger altid har, om hvordan de griber tingene an, nazisterne, når de laver tortur. Så fortæller han om det, bare lige så jeg ved det, siger han. Og han får en anden seddel med, at Faber skal rejse. Det er Flemming Juncker, så han får advaret Flemming Juncker om, at han skal gå ind i jorden. Fordi han hører jo, hvad de spørger om under tortur. Og så kan han næsten regne ud, aha, det vil sige, de er lige ved at fatte, at Flemming Juncker, altså han er med. Så det er med at få ham gennem der vej, eller få ham ud af landet. Men de starter lige så stille, men så den næste dag, så tager han udsat for så grov tortur, så det er fuldstændig umenneskeligt. Nogle af dem, der var indsat i Aalborg Arrest, som han blev ført over til, de har set ham blive slæbt ned af en betontrappe, bevidstløs, hvor hans hoved de bare hamrer på betontrinene. Slæbt fuldstændig umenneskeligt. Men uanset, hvad de gør ved ham, han røber ikke en navn. Tyskerne kaldte ham den tavse dansker. Det er ufatteligt, at et menneske kan holde til det. Men det lå så dybt i ham, at han skulle ikke afsløre nogen af hans kammerater. Efter en behandling senere, da han blev jo også lidt frisk igen, der skriver han, og det er fantastisk, når han har været udsat for den slags struktur, der skriver han, vi skal huske, vi skal ikke blive ligesom dem. Vi skal bevare vores menneskelighed i kampen.
Det er ufatteligt, når han så har været udsat for det, han er. Men han sidder jo i Aalborg Arrest, og der er nogen, der siger, jamen, ham kan vi undvære. Han skal simpelthen fri. Der er nogle lokale modstandsfolk op i Aalborg. De prøver. Og de prøver at overmande en af vagterne, der er til Aalborg Arrest. Men han hyler op simpelthen og skriger. Så lige pludselig så er der 100 tyskere omkring dem. Så de er væk. Det mislykkes fuldstændig. Men så Holger Danske 4, hans kammerater, som var jo virkelig professionelle dem i København, de tænker, jamen, han skal ud. De rejser til Aalborg, begynder at gennemtænke, hvad det skal være. Og det er så heldigt, at til Aalborg Arrest, ja, det er så heldigt, men det er tyskerne af brug at have plads til alle dem, de vil gerne have fængsel, så de er ved at udvide fængsel. Og så får de kontakt med dem håndværker, der arbejder der, og finder ud af, hvad dag den dør mellem den gamle og nye afdeling, hvor den skal åbnes. Og det finder de ud af, og det får godt samarbejde med håndværkerne. Så den dag, der møder der nogle ekstra håndværkere ind. Det er godt nok, at de har papir i orden, men altså under deres murtøj og tømmertøj, der har de maskinpistoler. Det er Holger Danske 4, der er klædt ud som håndværkere. Og de går lidt og hammer lidt der og saver lidt der. De arbejder ordentligt, så det var lidt svært at finde på noget. Men lige pludselig så går døren op ind til den gamle afdeling, hvor de ved, hvordan Holger Hansen er. Og så går Edvard ind og prøver at gå og kigge rundt og finde også den celle, hvor Christian Ulrik Hansen han sidder. Han sidder sådan og lurer lidt forover. Men så skal han på gårdtur, og så kigger han op, og så får han øje på Edvard. Og så smiler han, og så ryster han på hovedet, kigger ned igen og går på gårdtur. Det var svært. Fordi jeg regnede med, at de skulle skyde sig ud. Og nu skulle de læse sig ud i liv, uden at skade nogen. Det lykkedes. Men de er jo dybt fortvivlede. Hvorfor vil han ikke befries? Det er først meget lang tid senere, der får de et brev fra ham. Derfor må jeg blive, Edvard. Jeg kunne ikke flygte fra dem, der sad i samme sag. Jo, simpelthen af hensyn til andre, så skulle han ikke befries, fordi så var de jo for endnu værre behandling. Det havde han set. Så for ikke at skade dem, så skulle han ikke befries. Det var hans forklaring. Men han er meget ødelagt af tortur. Det går faktisk en måned, inden han begynder at skrive igen. Det er hen i april. Og så ved han godt, med alt det, de har fortalt og spurgt om, så ved han godt, at de ved, hvem han er. Og han ved også godt, hvordan det her det ender. Og så begynder han at skrive afskedsbrev, fordi det er med at gøre, mens jeg kan, tænker han. Han skriver til moren, kære mor, jeg har så ofte ville tale med dig om disse ting, men det, at vi begge er jyder, og derfor også har jydens dybe blufærdighed, har gjort, at jeg aldrig har gjort det. Men jeg må, og derfor har jeg valgt dette som emne for dette, måske det sidste brev. Lad mig derfor i dette brev tale om kærligheden. Lad det være min dybe tak for din stærke kærlighed. Det havde moren nemlig. Det havde faren ikke. Han havde et rigtig dårligt forhold til sin far. Jeg ved godt, at når jeg er borte, bliver der et tomrum, som ingen anden kan fylde. Den plads, jeg havde i jeres hjerter, jamen, forpligtede det mig ikke til at klamre mig til livet og beholde min plads i jeres hjerter? Nej. Og er der nej. For mig er kærligheden noget guddommeligt. Noget for Gud. Derfor, i og med at den er for Gud, er vi forpligtet over for den. Men Gud kan i sin kærlighed være ubønhørlig streng. Det er det modsigende i Guds kærlighed. At den både er strenghed og mildhed. Og dog i begge kærlighed. Det er jo hele det nye testamente, ja hele vores kristentros dybeste indhold. Og farvel og på gensyn, mor, bed for mig og mit folk, at vi snart må skue påskemorgen. Gud vold, Christian. Det broren, der skriver han, nu sidder jeg inde mellem fire massive mure og venter på, at man skal dømme mig. Hvad min dom bliver, ved jeg ikke, men et ved jeg. Hvis man dømmer mig til døden, vil denne dom give genlyd i alle himmelands bønders, ja, måske i alle danske bønders hjerter. Og når de om aftenen samles i deres hyggelige stuer, og krigen løfter sit grimme åsyn udenfor, så vil det være noget inde i deres stovte sind, der hvisker: fred er ikke alt. Fred er ikke alt. Jo, fred er alt. Men ikke den fred, der lever i ufrihedens brød. Og den danske bonde må vågne til bevidsthed om sit ansvar. For inderst inde ved han godt, at kun den sande fred er der, hvor en mor trygt kan lægge sit barn til sit bryst. Til Eli, der skriver han: tak for, at du lærte mig bønnelykkes lovsang til døden. Der står nemlig: kun den kan leve livet, der lever med sin død. Jeg har siden forstået det, men måske aldrig så dybt som nu. Til Vilje og Inge. Inge det er, eller Vilje det er Inges mand. En vild storm går over jorden. En forårsstorm. Livet er i den, og døden fører den med sig. Se, i mørket er tændt et lys. Mørket prøver at opsluge det. Men det lykkes ikke. Intet formår at slukke lyset. Det breder sig, gennemskinner alt. For det er åndens skabertimer. Hørte du, der faldt et skud derude i mørket? Ja, og en stjerne slukkes. Nej, en stjerne lyste i dobbelt glans, og lyset breder sig. Hørte du skud fra fængselsgården i morgengryet? Ja, man skød en af mine venner. Sandt, men han så solopgangen. Derfor, du som skal leve livet, bøj knæ i solopgang og modtag påskemorgens velsignelse. Trøst dem, der græder, og hjælp dem til at bære deres offer. Til dem var det, der bragte det største offer. Tør deres tårer bort og lad dem skue påskemorgen eller skue solopgang. Jeg fylder år samme dag som Apollon på lysets dag. Derfor har jeg levet hele mit liv i lyset. Skriver en mand, der har været ude for så hård en behandling. Han kommer til Horserødlejren i Nordsjælland, det gør han den 25. april, og der er en hele den måned, næsten hele maj, der er ingen brev. For der lever han sammen med nogle af hans venner. De er fuldstændig på lige fundet. Det har Vistingruppen også skrevet om. Horserødlejren, det var fantastisk, for de er jo ligesindede alle sammen, så, og de blev ikke mishandlet. Så det var en fantastisk tid. Han slet tid til at skrive brev. Så glad er han for den tid. Der er mange kammerater. Men så sker der sidst i april, så er der nogen, der blev dømt og blev henrettet. Og det er noget, der rammer ham. Den 19. af maj, der bliver HDF4, altså Holger Danske 4, så blev de anholdt. Og så blev han sendt til Vesterfængsel den 26. maj efter en måned. Og der kommer han ind i celle 2 inde i Vesterfængsel. Det er der, hvor visningsfolkene er ankommet, og der har de været der et stykke tid. Der er meget, meget lille plads. Det er som 4x6 meter, så er der 18 madrasser på gulvet. Der er 18 personer derinde. Der kan lige ligge 18 små madrasser. Så pakker de madrasserne og spiller kort og snakker og så videre. Og så om aftenen, så breder de det ud, børster tænder og så videre, lægger sig til at sove, uden at vide, hvad dagen efter vil give sig. Det er celle 2. Det er dødscellen. 24 dødsdomme på en måned fra den celle. Så den kaldte de dødscellen. Men alligevel, så kalder de dem, der oplever det, lidt som en lykkelig tid. Christian Hansen, ham kaldte de røde. Han var jo meget sådan lidt rødhåret. Og han var lynhurtig som den åndelige figur derinde. Så når de lagde sig på madrassen om aftenen, så læste han fra højskole og sangbogen, lavede en lille andagt, og så bad de fadervor og lagde sig til at sove. Og det gjorde han altså på en måde, så alle lyttede fantastisk til det. Selv dyrlægen fra Hvidsten, som var erklæret ateist, han lytter virkelig med. Så der var han altså stærk kristen Hansen. Og der talte de ud om tingene. der vidste det godt, hvor vej det gik. Den 6. juni, der fik de besked, og besked i en fængsel, det er morsesignaler på vandrørene, på radiatorerne. Det, de kunne tyde, det var invasion. Det vil sige, det er jo D-dag. Så lynhurtigt, så ved de, at de allierede, de er gået i land i Frankrig. Åh, det giver dem også lidt mod, jo, må man sige. Der er en, som har nogle kontakter, fordi der er sådan et vindue mod vest, og det er jo der om aftenen, og de holder aftenandagt, så stod Christian Hansen lige mod øst, så solen skinner lige på hans røde hår, det er derfor, de kalder ham rød. Men der er ikke så langt over til en politiafdeling på Vesterfængsel, ude i gården. Og der er en, der har nogle kontakter. De kunne bare smide en sæl ud af vinduet, så kom der lidt slik og lidt tobak og lidt sæb op til dem. Og så tænkte Christian Hansen, det kan vi da bruge den noget. Se, hvad skal vi egentlig bruge for at skyde os ud? Se, de tænker på gangen, og sådan, vi skal bruge det, og så mange maskinpistoler osv. Og så lavede de en sæl over det, og brev, smed den ud af vinduet. Men de opdagede det ikke, han fra en dansk. Fordi der er en tysk vagt, der er lynhurtig, han er så meget tæt på. Han havde lige set brevet, men han går lige tæt på, så de kan ikke komme hen og hente den fra den danske afdeling. Så smadrede den danske politi en rude, for at den tyske vagt, så kunne han gå derhen. Men han rører sig ikke. Han bliver der. Men så opdager han, samler den op, og de tænkte, hvad sker der så i morgen? Så kom der en smed og lavede ekstra gitter for vinduet, og mere skete der ikke. Fordi bare deres fremtid, den var jo besejlet. Den 19. juni, så er det årsgruppen, der kommer til Dagmarhus, og de kommer tilbage. Der er 8, der blev dømt til døden. Christian Hansen, han siger bare, det er kun ham, der er skyldig, det er kun ham, der er skyldig, men de ved udmærket, hvordan det hænger sammen. Og Aniela, de kommer altså tilbage til cellen, for den undskylden får de altid, og de får lige en slag kort. Det er jo for at hjælpe hinanden. Det var lidt svært sådan at trumfe en, der lige har fået en dødsdom. Men de gjorde det. De er simpelthen, det er den måde, man hjælper hinanden gennem det på. Og så skulle jeg stadig der i en elevator, der møder han Knud Maltebrun, som er meget ung, og han siger, du kommer snart ud. Husk, når du kommer hjem, så drik et godt gravøl, og glem ikke at spille, Tjajkovskis symfoni, Pathetik. Det er åbenbart et musikstykke, som Christian Hansen godt kunne lide. Og da de siger farvel i cellen, så er der en barn af Andersen, det er Møller Andersens lillebror, han er kun 17 år. Og da Christian Hansen siger farvel til ham, der har han lige hans lille andagsbog i hånden, og den går over til barnet. Og jeg har mødt barnet siden. Det var jo fantastisk, at han lige fik den. Hvordan kunne Christian Hansen vide, at det er ham for Vistegruppen, der overlevede? Og det gjorde han jo. Han kom godt nok til barnet Andersen, han kom i tysk koncentration, men overlever og kommer tilbage til Vistegruppen, hvor han selvfølgelig bevarer den altid. 20. juni, der kom han i en selv. Ved de godt, så er det sådan, i løbet af et par dage, så bliver det skudt. Så får de lov til at skrive de sidste breve, der er den sidste aften. Og så skriver han til vennerne igen. Jeg har levet og elsket. Elsket det groende, gryende, kæmpende liv. En morgen lyder der en salve. Græsset græder duk. Christian Hansen er ikke mere. Der rejses ingen høje. Der rejses ingen sten. Intet kors. Men det, han levede og elskede, det lever videre i levende, bankende menneskehjerter. Lad geværsalvene knitre, lad dem pine og piske, lad kun langfredagsmørket sænke sig over landet. Vi lurer dem påskemorgen. Farvel, drenge, og på gensyn, håber jeg. Gud i vold, Christian. Og til familien, det er så den sidste nat. Om 2 timer står solen op, så knalder skuden ud over landet. Græsset græder duk, men se, solen står op og kysser dukken af græsset. Og derhjemme i haven åbner blomsterne deres kalke. Rosen gløder. Græd ikke, til Gud lever og velsigner. Snart råber han sit hold ind i denne grædende, lidende verden. Snart vil han erstatte sin kærlighed, strenghed med dens mildhed, og det skal da være mit allersidste ønske til jer. Når freden er inde, tag da et forældreløst tysk barn til jer i stedet for mig. Gudvold, Christian. Sådan var de sidste år for en af de mest aktive, livsglade, alvorlige, betænksomme, filosofiske og mest åndeligt funderede og samtidig de mest betydende frihedskæmper, vi havde under 2. verdenskrig. Christian Ulrik Hansen, han blev kun 23 år. Den 23. juni 44, da henrendes han i Ryvangen. Og trods tortur og dødstraf, så skrev han, jeg har levet hele mit liv i lyset. Det er jo farligt. Det var farligt. Det var livsfarligt at kæmpe for de værdier, han stod for. Når en ond magt, som nazismen, havde lagt sin dyne over hele Europa. Og det kender vi jo godt fra nutiden. Det kender vi fra Hviderusland. Afghanistan. Der i Hviderusland, der er en frihedskæmper, der sagde, da hun er blevet udvist, så rejste hun tilbage. Jamen, er det ikke farligt? Jo, men det værste, der kan ske, er, at jeg dør. Så de findes endnu. Christian Ulrik Hansen, han var ikke bange for at kæmpe, og han var ikke bange for at dø. Fordi der var noget, der var stærkere end døden. Han var nødt til at kæmpe og sætte livet på spil, for at der kunne på plads til kærligheden og det gode, som han skrev. Han troede på, at alt det, han elskede og levede for, viljen til at kæmpe for det gode, og at det ville leve videre i varme, bankende menneskehjerter. Og det er så nogen som os i dag. Tak fordi I lyttede. Og så vil vi selvfølgelig slutte med at synge nummer 546.
En lærke og tusind fugle, straks var luften et væld af sang. De tusind tårne tog til at tone, så landet føltes af klokkers klang. Og byer blomstrede i rødt og hvidt, og det var for Danmark frit, og Danmark frit. Det var en morgen som tusind andre, og ingen morgen i tusind år, da Danmark vågnede med klare øjne til glædes timer og frimandskår. Og landet lyste fra sund til klit, for det var for Danmark frit, var Danmark frit. Vi mindes stille de tabre døde, hvis navne lever i Danmarks navn. Og takken søger til dem, der sejne, og dem, der sidder med tunge savn. Gud trøste dem, der har lidt og strid. Det blev for Danmark frit. Ja, Danmark frit. Men du som styrter de stolte striger, løser fanger af bold og bånd, dig flyver hjerternes tak i møde, hvor stæbne er i din stærke hånd. Nu er det for Danmark frit, velsign det herre fra sund til klit, fra sund til klit.